Iedzīvotājiem, ja viņi novēro piegražotas sabiedriskā transporta pieturvietas, tad ir lūgums zvanīt uz bezmaksas dienas tālruņa satiksmes vadības centram 800-36-00. Ja mēs runājam tīri par gājēju ietvēm, kas ir ārpus sabiedriskā transporta pieturvietām, tad šo teritoriju uzkopšana ir piegulošās teritorijas īpašnieka ziņā. Tad iedzīvotājiem ir lūgums zvanīt uz 112. Tad arī mēs saņemsim informāciju un apsakosim šo teritoriju un jau vērsīsimies pie šīs pieglošās teritorijas pārvaldnieka vai īpašnieka un uzliksim par pienākumu šo teritoriju sakopt.